50 languages.
60.
60.
В банке.
Di bank.
Я хотел бы открыть счет.
Saya ingin membuka rekening.
Вот мой паспорт.
Ini paspor saya.
Вот мой адрес.
Ini alamat saya.
Я хотел бы положить деньги на мой счет.
Saya ingin menyetor uang ke rekening saya.
Я хотел бы снять деньги с моего счета.
Saya ingin menarik uang dari rekening saya.
Я хочу забрать выписки со счета.
Saya ingin mencetak rekening koran saya.
Я хочу получить деньги по дорожному чеку.
Saya ingin menguangkan cek perjalanan.
Сколько составит комиссия?
Seberapa besar iurannya?
Где мне расписаться?
Di mana saya harus menandatanganinya?
Я ожидаю денежный перевод из Германии.
Saya sedang menunggu kiriman dari Jerman.
Вот номер моего счета.
Ini nomor rekening saya.
Деньги пришли?
Apakah uangnya sudah datang?
Я хотел бы поменять эти деньги.
Saya ingin menukar uang ini.
Мне нужны доллары США.
Saya membutuhkan dolar AS.
Дайте мне, пожалуйста, маленькие банкноты.
Tolong berikan saya lembaran uang kecil.
Здесь есть банкомат?
Apakah di sini ada mesin ATM?
Сколько денег можно снять?
Berapa jumlah uang yang dapat ditarik?
Какими кредитными карточками можно пользоваться?
Карту кредит mana yang dapat dipergunakan?